Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienas jau kopš 2009. Gada īsteno valsts apmaksātu vēža agrīnas atklāšanas programmu, kuras ietvaros noteiktās vecuma grupās ir iespēja veikt valsts apmaksātu krūts, zemes kakla un zarnu vēža profilaktisko pārbaudi. Ja mēs lūkojamies gadu griezumā no 2009. Gada, protams, atsaucība ir palielinājusies, bet tā vēl joprojām nav diezgan augsta. Atsaucība zemes kakla un krūts vēža skrīningam ir 1/3, savukārt zarnu vēzim šī atsaucība ir 1/15%. Es noteikti aicinātu izmantot šo te iespēju veikt profilaktiskās pārbaudes, jo tas sniedz iespēju gūt pārliecību par savu veselības stāvokli un gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu. Jo ir maldīgi uzskatīt, ka mēs ajutīsim kādus simptomus,